Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage igen. Og det er I også, kan jeg høre, havde jeg nær sagt. Det må I jo være, siden I kan høre mig. Og jeg var midt i Det unge blod. En roman af Edvard Brandes, som vi skal fortsætte, og den foregår i København der, lige i slutningen af 1800-tallet. Den udkom i 1899. Og jeg ser København for mig dengang. Der var jeg jo ikke født. Jeg har ikke set det, men jeg har set brødrene Henningsens og Paul Fischers berømte malerier fra København. Og det er dem, jeg ser for mig, når jeg læser om, hvordan Andreas Tersling går rundt i København sammen med fru Helen Kramer, som han har forelsket sig i. Og der er lys for gadelamperne, der er regn om natten og alt det der, som giver den her dejlige bystemning, som vi jo kender. Og man kan i hvert fald se det for sig, synes jeg. Man kan også sagtens huske den gang, man selv var ung, ikke? Og hvor sådan en vandretur igennem byen med den elskede var stort. Virkelig stort. Og sådan er det jo med litteratur. Det kan pludselig vække minder hos en selv. Man er ikke helt som helten eller heltinden i fortællingen, men man har oplevet noget lignende, noget der minder om det, og det kommer tilbage, når man læser. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været forelsket i en noget ældre mand eller kvinde, men det er jo tilfældet for Andreas her, af fru Helen Kramer er lidt ældre end ham og lidt mere erfaren, og hun kan sagtens se på, om han er en uskyldig ung mand. Meget naiv, som hun siger. Eller som forfatteren siger. Nå, men vi slap dem jo der. De var gået ud af Amagerbrogade, ud på landet. Det har nok ikke været helt så langt ud, som det er i vore dage, hvor det faktisk er umuligt at vandre helt ud på landet, så ender man bare ude i lufthavnen. Men det har det været dengang. Og de var landet på sådan et lille gæstgiversted, hvor de havde fået et chambre séparé. Sådan et lille lokale for sig selv. Og der kom de så tættere på hinanden end nogensinde før. De var jo gået derud af gaden, og fru Helen havde sagt til Ersling, jeg er træt og tørstig, skaff mig et hus. Jeg vil ikke gå længere. Jeg går lige lidt tilbage, ikke? Og han lovede sit bedste, meget lykkelig, for de havde aldrig siddet alene sammen uden for hendes hjem. Og lidt efter kom de til en fattig beværtning, foran hvilket der stod et par træer og forestillede en have med lysthuset. Måske kom der sommersøndag en del besøg der. Nu synes der øde og tomt. De gik hen til huset og trådte ind i en tarvelig skænkestue. Værten, en høflig gammel mand, anviste dem plads i et dameværelse ved siden af den større stue. Måske var han vant til den art besøg. Måske interesserede de ham ikke. Han bragte i en fart noget te og noget rom og lukkede døren efter sig til den store stue, hvor just nogle gæster trådte ind, og de var så alene, som om de var 100 mile borte fra København og de elegante stuer i Bredgade. Igennem vinduet så de ud til de tynde sorte træer, der endnu tegnede sig i det faldende mørke. Stuen var sparsomt belyst af en lille petroleumslampe i loftet. Han tog hendes hånd, og hun lod ham gerne beholde den. Hvor godt at være alene, og hvor dejligt de er. Er de virkelig træt? Hun rystede på hovedet, og frigjorde atter sin hånd for at tage handskerne af. Da hendes hænder var frie, bløde og fine hænder, Der ville hun ikke længere modstå sin lyst, men lod sagte sin hånd glide dvælende ned over hans kind og viskede, du søde mand. Han blev helt betagen af lykke og kunne blot sige, elsker du mig? Hun nikkede smilende, som om hun ville sige, ja, det ved du da nok, du dumme menneske. Der drog han hende ind til sig og festede sine læber på en villig mund, der svulmede under hans kys, og de følte sig begge befriede og forunderlige i deres lykke. De gennemgik nu udførligt alt, hvad der var passeret dem imellem fra deres første møde. Og Andreas blev ganske fortumlet ved at erfare, hvor længe hun havde elsket ham, og hun blev ikke træt af at høre hans forelskede ord om hendes dejlighed og vidunderlighed. Således sad de næsten 2 timer, da måtte fru Helen afsted. Hun måtte hjem, og i morgen skulle hun rejse. Og det store spørgsmål opstod, hvornår og hvordan de sås igen. Men begge var klar over, at med deres gamle stævnemøder på gaden og hos hende, var det forbi. Du vil komme til mig, sagde han, helt af lidenskab, og kyssede hende. Til dig, ja, svarede hun uden koketteri. Men hvad er hos dig? På hotellet? Umuligt. Han lod hende ikke tid til flere indvendinger, til pludselig fik han en idé. Nej, nej, hos mig skal du komme der, hvor jeg bor, når du vender tilbage. Hvor er det? Spurgte hun lene. Lad mig om det. Lejligheden skal stå parat til dit komme. Det tager sig helt 1001 nat ud, sagde hun fornøjet. Nej, nej, ikke berøv mig mine illusioner, bad hun, da han med en lille hovedrysten ville forklare hende mysteriet. Lad mig være i uvidenhed til dig. Og på vejen hjem aftalte de, at hun skulle komme til ham dagen efter sin ankomst 3, og at han i et forsigtigt brev til hendes hjem skulle opgive hende adressen blot ved at skrive den over brevet. Altså som afsender. Men ved Christianshavns torv skiltes de. Der tog fru Helen en drosje og kørte hjem. Andreas gik den lige vej op til Nybrogade, hvor Dr. Kappen boede i et gammelt hus. I ved, Nybrogade er, så at sige, forlængelsen af Gammel Strand ned langs kanalen lige over for Thorvaldsens Museum og ridebane, Christiansborgs ridebane, ned mod Stormbroen. Dette var hans ganske simple idé at leje Kappens møblerede lejlighed, mens denne opholdt sig i udlandet. Til Andreas havde hørt, at afrejsen stod for døren. Han traf Kappen hjemme og blev modtaget med overstrømmende hjertelighed. Det faldt så naturligt, at Andreas kom for at sige den anden farvel og spørge, om han ønskede nogle hoteladresser eller lignende. Kappen skulle rejse næste dag, tidligere om morgenen, og alt tegnede da til held for Andreas' plan. Men kærligheden gjorde ham forsigtig, og han sagde ikke sit ærne rent ud. Derimod inviterede han Kappen til en afskedssoupé. Andreas ville desuden gerne denne aften sidde lidt festligt og drikke god vin, hvert glas til hendes ære. Dog, da ved bordet Kappen spurgte, hvor længe Andreas endnu blev i København, gik det hele af sig selv. Andreas svarede, at han egentlig gerne ville blive et par måneder endnu, men at hotellivet begyndte at kede ham, så han vist dog rejste hjem i den næste uge. I pensionat ville han ikke, og lejlighed gad han ikke leje og møblere for så kort tid. Kappen smagte lidt på det, inden han da sagde, at Andreas naturligvis godt kunne bo i hans lejlighed, mens han var borte. Hvortil Andreas svarede, at det tiltalte ham virkelig. På den ene betingelse, at han fik lov til at betale derfor. Så fulgte nogle komplimenter, så erklærede Andreas, at han ville leje for 3 måneder, men tilbød Kappen et 1/2 års husleje, da værelserne var møbleret. Kappen var så henrykt, at han dårligt kunne skjule sin glæde. Disse 100 kronesedler faldt så uformodet i hans skød. Og 10 minutter efter var sagen i orden, og Dr. Kappen, desværre for Andreas, så fuld af venskabsglæde og champagne, at han bestemt lovede at besøge Andreas på Terslingegård om sommeren. Samme nat skrev Andreas et brev til sin mor. Han bad hende undskylde, at han endnu blev nogle måneder i København, men han troede, opholdet var ham nyttigt. Han havde nu lejet sig nogle møblerede værelser, men disse var ikke rigtig hyggelige. om hun ikke ville sende ham tæpper, puder, malerier, nogle nemme møbler, sengeklæder, sølvtøj og dækketøj omgående til hans nye adresse i Nybrogade. Og helst om en af gårdens gamle piger kunne følge med for at tjene som husholderske. 4 dage efter arriverede gamle Dorte med en række af uhyre kasser, som hun samvittighedsfuldt udpakkede i løbet af døgn, og hvorved Dr. Kappens stuer ganske skiftede udseende. Andreas havde et forsigtigt brev skrevet sin nye adresse til fru Helen. Da-da! Så er scenen ellers sat. Nu skal I bare høre. På klokkeslættet, det var vist første gang i fru Kramers liv, at hendes skønhedsvæsen tillod hende at være præcis. Dog til den nu kommende stund havde hun dag og nat længtes og glædet sig. På klokkeslættet ringede fru Kramer på døren, hvor endnu forsigtig Kappens navn stod. Og i samme nu blev den revet op, og hun næsten båret ind i stuen af Andreas. De omslyngede hinanden, og der gik nogle øjeblikke, inden de kunne sige hinanden, hvor forelskede de begge var, og hvor lykkelige over at genses. Og i en fart rev fru Helen overtøjet af sig, for atter at bore sig ind til ham, der bedækkede hendes fine, rødmende ansigt med tusinde kys, hede og nænsomme på en gang. De fortalte hinanden kort og hastigt, hvordan de havde tilbragt adskillelsesdagene, begge med en eneste tanke, det nuværende øjeblik. Og fru Helen var så lykkelig, at hun endnu roste Andreas for hans indfald af legekappens værelser. Han fortalte hende strålende, hvor fifi han mente at have brugt sig ad, hvor sikre de var her uden genboer, og kun opvartet af den gamle Dorte, der var kommet over fra Jylland med alle sagerne. Fru Helen havde engang tidligere været i Kappens lejlighed til en ungkale aften, og så nu først, hvor forandret der var. Lad mig se dine værelser, bad hun. Han tog hende om livet, og de gik langsomt gennem spisestuen ind til sovekammeret, som Andreas havde forandret mest, og hvor næsten alt var hans. Kappens spor er udvisket, sagde han smilende, og kyssede hende. Hun gengældte hans kys med en heftighed, der næsten forbavsede ham, og så sig om med halvlukkede øjne. Har hyggeligt. Her vil vi blive. Her bor du og jeg. Vort sovekammer? Spurgte han frygtsomt og med bankende hjerte. Vort sovekammer, indrømmede hun. Du søde mand. Han betragtede hende med stor fryd. Han kunne godt nøjes med kyssets kærtegn denne dag og andre dage med. Han var allerede så stolt over, hun, den skønne tilbedte frue, mere atroværdig end alle han havde set, lå her i hans arme, hengiven og øm og glad ved at kæles for. Men han syntes, at om hun nu gav sig til ham den dag, så handlede hun større og bedre end de kvinder, der skal ledes gennem hundreder af lumre og lystne forgårde til elskovens allerhelligste. Han ville gerne straks eje hende helt, skønt han var lidt ængstelig for sin egen rolle i det kærlighedens bevægede optrin, der skulle spilles. Han var ikke meget forfaren, bange for at være rå, men også angst for ikke at være en mand. Han knælede ned for hende og sagde, jeg længes meget. Hun bøjede hovedet og svarede med smilende og tindrende øjne, jeg vil gerne, hvis du længes så meget. Jeg er din. Der tog han hende og afklædte hende under utallige beundringsord og kærtegn og førte hende til sin seng. Men i omfavnelsen mærkede han med nagende smerte, der pludselig gennemfor ham og fæstnede sig i hans hjerne, at han tænkte på, måtte tænke på, at en anden havde besiddet hende, ligesom nu han. Og da hun lå med hovedet boret ned i hans skulder i en vellystfuld mathed, spurgte han sig selv med fortvivlelse, om hun måske tænkte som han, og om hun sammenlignede før og nu. Men han turde ikke spørgsmål ret til hende. Han turde ikke våge blot at minde hende om hendes retmæssige besidder. Ikke lade sig mærke med denne stikkende pinslige hjertet. Han måtte kun kysse hende og forsikre hende om, at ingen var dejligere end hun, og han aldrig havde følt, jeg håbede at opnå sådan lykke. Men bag ved hans elskovshede ord lå en følelse af vrede og had, fordi hun ikke helt var hans, og ikke altid havde været hans. For hun havde jo vist en anden de samme kærtegn og den samme glød, eller måske ikke. Og en anden havde turet kysse hende således, så heftigt og lidenskabeligt. Eller måske ikke, og havde fået de samme fremstammede elskovsord til svar. Eller måske ikke. Kun når hun så på ham med det klareste og ømmeste blik, ved under tiden fortidens skygger for dette tindrende sollys. Hun, derimod, hun befandt sig vel, usigelig vel til mode, med en henrivende følelse af læmelig behag. Hun havde det så godt i hans favn. For hin første aften i hendes hjem havde hun egentlig længtes mod denne stund, været i en art spænding eller nerveophidselse. Som en brudefro jomfru har jeg været, sagde hun engang leende til ham, der knap forstod hende. Og nu nød hun denne velsignede fuldbragthedsfølelse. Hun var ligesom mere sig selv. Hun havde handlet, som hun ville, og havde fuldført sit værk uden tøven, uden tåbelighed, uden famlen. Hun havde længtet så heftigt efter at kunne vise sig øm og hengiven mod en mand, og nu havde hun også lært dette at kende, og helt ud. Hun fornam hans nærhed, næsten som et friskt og foryngende bad, hvor i hun sænkede sit hvide læm, der farvedes rosenrødt under hans elskovs havsalte bølge. Og hun vuggede sig helt ind til ham og nød lykke og gav lykke på ny. Hun tænkte ikke på sin mand, ikke en sekund. Hvad havde han med det der at skaffe? Han var for hende som et stygt insekt, hvis stik hun engang mellem måtte tåle. Hvad grund skulle hun vel have til at sammenligne denne ubehagsfornemmelse med vellystfølelsen nu? Men i det hun klyngede sig til Andreas, efter nogle timer var gået, kom der en anden tanke, der pinte hende. Et underligt indtryk af, at den sansning, som hun havde ønsket, i virkeligheden var forbi og aldrig kunne komme mere. Så lidt som den knop, der blev blomst, kunne blive knop og atter blomst på ny. Var hun steget op ad et bjerg og stod nu på tinden og kunne ikke nå højere, men blot se tilbage eller frem, altid nedad. Hun rystede vredt disse tanker af sig. Hun ville have det godt, og hun kyssede atter Andreas og sagde, du søde mand. For han var jo mand, og ung og fin, og så velsignet forelsket. Så forelsket, som hun endnu ingen havde set, selv over for hendes kongelige skønhed. Og netop da var han ikke så forelsket, som han havde været 2 timer tidligere, inden billedet af Kramers skikkelse sad på hans tankes nethinde, blivende og fasttvunget. De skiltes under kys, som de var mødtes, lidt mindre sikre over for hinanden, end da hun stormede ind til hans favntag. Ja. Det er jo interessant at kigge ind i 2 bevidstheder på en gang. Det er et meget brugt trick. Men jeg tror, at på det tidspunkt her, der har det ikke været så brugt og så kendt. Og jeg behøver vel ikke at sige, at disse passager, jeg lige har læst for jer, det var de andre utugtige sider af bogen, som førte til hans domfældelse. Det der med, at kvinden, altså for det første er hun gift, og det er jo meget usædeligt, at en gift kvinde hengiver sig, men hun så også nyder det, kan lide det. Det var for meget. Og det er vel her, jeg lige, inden jeg begynder på næste kapitel, kan fortælle jer, at I lytter til programmet Farve og Cigar. I er nemlig stillet ind på Radio 24/7, og det er lørdag aften. Og så sidder jeg her, mit navn er Carsten Farve, og læser højt for jer af ældre klassisk litteratur. Og sidste uge begyndte jeg på romanen Det unge blod af Edvard Brandes. Den udkom i 1899. Og Edvard Brandes, ja, han var lillebror til Georg Brandes, og var storebrors medkombatant i den store kulturkamp som hed Det Moderne Gennembrud, og som jo handlede om at gøre op med de sidste rester af romantikken og føre dansk litteratur ind i den nye tid med en realistisk skildring, hvor man satte problemer under debat og ikke vige tilbage fra noget, som ikke var så pænt og ikke var så romantisk og idealt, men som mere var virkeligheden, som den nu er, når mennesker bare er mennesker. Og selv der i 1899, der var det jo altså hård kost for mange pæne borgerlige mennesker. Nu tager vi lige kapitel 12. I de første uger derefter kom Helen hyppigt til Andreas. De længtes begge efter de livsagelige timer, de tilbragte med hinanden i det stille soveværelse, og de havde let for at mødes. Helen var vant til at gå og komme i sit hus, som hun ville. Hendes mand var desuden meget borte i forretninger, ofte fra tidlig morgen til sen middag. Og til gengæld var Andreas uhindret af mennesker eller forretning, altid hjemme, altid på sin post. De havde jo nemlig telefonen, som hverken den fremstræbende læge Dr. Kappen eller den smarte forretningsmand grosserer Kramer havde undladt at anbringe i deres boliger. Ved dens hjælp underholdt Helen og Andreas en stadig forbindelse, og de var i stand til at ansætte deres stævnemøder med nogle minutters varsel, ikke længere tidsfrist end Helen behøvede for at nå fra Bredgade til Nybrogade med en sporvogn eller til fods. Helen erklærede, at nu først forstod hun telefonens sande nytte. Den var utvivlsomt opfundet alene for elskende, og hun anførte mange verdensberømte katastrofer som vidnesbyr om, hvorledes telefonen måtte omdanne kærlighedshistoriens udvikling og karakter. Hverken Romeo og Julie eller Havbart og Signe ville komme så ulykkeligt afsted, hvis Julie kunne telefonere sit forhaven til Romeo eller Havbart underrette Signe telefonisk om familiens anslag. Nej, det er nemlig rigtigt. Og det er jo også derfor, for eksempel, at litteraturen i vore dage har været nødt til at tage højde for mobiltelefonen. Nu er det ikke nok, at skurken klipper telefonledningerne over uden på huset. Nu skal han også tage højde for en mobil i lommen på offeret. Således lå og spøgte og kyssedes de. Derimod talte de nu ikke så meget sammen som før. Eller rettere, Andreas udviklede ikke mere så mange meninger og lærdomme for Helen. Ja, det behøvedes ikke. I fordoms dage fandt de gennem den alvorlige samtale hinanden i kærlighed. Nu fandt de hinanden i den hede omfavnelse, som ingen alvorlige indledningskommentarer tiltrængte. Dog, dette pinte Andreas ikke så let og bestandigt mere, at Helens besøg var så kort. Hun kom til alle dagens forskellige tider, men altid kun en time eller højst to. Hun gav de rimeligste grunde, når hun så hurtigt måtte bort igen, for hun skulle passe sit hus, modtage og gøre visitter, gå til sygeomfru, besøge både teatrenes første forestillinger og adskillige middagsselskaber. Men en kendsgerning var det, at hun ikke kunne skænke Andreas hele sin tid, og han plagedes derved. Også fordi han fandt det lidt ydmygende for sig, at hun altid bestemte både klokkeslættet og besøgets længde. Jeg kommer klokken 1:30, lød det til ham i telefonen, og så var det bestemt. Ræk mig uret. Ja, nu må jeg afsted. Og så var det afgjort. Han følte sig næsten som et instrument, på hvilket der dagligt spilledes en kort og belejlig stund, og som dernæst sats hen i en krog uden mindste betydning for alle døgnets øvrige timer. Og hvad hjalp det, han gjorde indvendinger? Om han bad? Hun kunne jo ikke føje ham. Hun kyssede ham venligt og sagde, jeg vil gerne, du mande. Og når hun var kærligst, tilføjede hun, jeg skal se i morgen. Men aldrig kom det i morgen, hvor hun kunne give ham hele sin tid, uden at de bestandigt følte det, som stod der bag ved den, men vogter, der på timen ville skride ind. Andreas sagde, at han nu begreb, hvad meningen var med det berømte Damoklessværd. Det var en urviser, som man vidste ubønhørligt ville falde i slag og overskære lykkens tråd. Men hvis han surmulede og vredes og bebrejdede hende, at hun tænkte på alt andet end ham, der blev det meget værre. Til da blev hun for en stund fra den forelskede Helen til den overlegne fru Kramer, og der sagde hun blot, ja, hvis du ikke vil have, kom sådan, ja, der må jeg altså blive helt borte. Jeg troede, du var glad ved mig. Og hvad blev der så andet at gøre, end at knæle ned og forsone hende og fortælle hende, hvor lykkelig han var ved at eje hende? Men inderst inde følte han, hvor sød forsoningen end kunne blive, dog en bitter kval, en heftig uvilje, fordi hun intet andet havde at svare end disse stejle ord, mens hun på sin side blev ked over, at han tvang hende til sådanne scener, som ingen nytte var til, og blot spildte den kostbare tid. Og uheldigvis kunne de ikke ses andre steder end hos ham. På gaden var det nu en galskab at gå, når de besad et langt tryggere mødested, og hos fælles bekendte, ja, de havde kun tanterne. Men da Andreas en gang for alvor foreslog, at de skulle arrangere sig på at være sammen der en aften, og samtidig tilføjede nogle venlige ord om de gamle damer, gav Helen sig til at le og spottede lystigt over de to snakkesalige og nysgerrige frøkner. Hun efterlignede dem så pudsigt, og Andreas måtte le med, skønt han følte sig lidt ubehageligt berørt ved denne spot, der ikke stemte overens med hans humanitære følelser over for de stakkels gamle jomfruer. Han fik da endelig at vide, at Helen ene var kommet der den februaraften for hans skyld, og skønt han kyssede hende henrygt over dette første kærlighedsbevis, mindskedes det ikke derved hans ubehagsfornemmelse, fordi han mindedes, hvor elskværdig, altså forstilt elskværdig, Helen havde været en aften mod de troskyldige gamle. Så kunne de naturligvis ses hos Helen selv. Andreas plejede jo at komme ofte der i huset, og det var snarere mistankevækkende at udeblive, end at aflægge hyppige besøg. Helen opfordrede ham bestandigt, både når hun var hos ham og i telefonen, til at indfinde sig såvel middag som aften. Det var hende ikke ubehageligt at se sin mand og sin elsker sammen. Måske, hvis de havde været intime venner. Skønt! Men i hvert fald, nu var de kun bekendte. Der vekslede de rent formelle høflighedsord, udover hvilke Kramer overhovedet intet forlangt af sin kones eller husets omgang. Og Helen gjorde en adskillelse som mellem himmel og jord, mellem sin elsker og sin mand. De kom aldeles ikke hinanden ved. Kramer, han var den nødvendige ægtemand, som skæbnen havde overantvortet hende, da hun måtte giftes, så nødvendig som mad og bolig, og hvad der ellers fordredes her i verden for at leve som andre mennesker. Hun tilhørte ham, det vil sige, han tilhørte hende, som den bestaltede skaffer ved livets bord, ligesom hendes tjenestepige opvartede hende, således også hendes mand. Hun havde kun hende første dag over for ham tilsat den overlegenhed, som hun ville bevare over for alle. Var altid fornem, spotsk, smilende og dronningeagtig, som hun ville være, og han beundrede hende i denne karakterrolle og ville ingenlunde have hende anderledes. Kun under tiden hævde sig som ægtemand, hvor i hun fandt sig som i et nødvendigt onde til gengæld for andre behageligheder. Men hun foragtede ham som den snop han var, kun anerkendende hans evne til at tjene penge. Derimod Andreas, havde han med denne mand at skaffe? Andreas var for hende den evigt vederkvægende sansning, og intet mere. Men dette var meget. Hun elskede hans natur og væsen. Hun foragtede intet hos ham, og hun blev forpint, når hun skulle vise sig overlegen og dronningagtig overfor ham. Hun ville så gerne være masken foruden. Hun ønskede altid at være sammen med Andreas, at have ham om sig, at mærke hans forelskelse på tusind småting, og hun generede slet ikke ved sin mands nærværelse, så lidt som denne kunne hindre hende i at more sig over en bog, som hun læste, eller drikke den vin, som behagede hende. Ikke så Andreas. Han tålte ikke Kramers nærværelse, efter at Helen var blevet hans. Han modtog sår og nød i Kramers gæstfrihed, veg helst til side for hans håndtryk, men han kunne ikke nægte, at Kramer ikke var nogen plagsom ægtemand. Havde Otello ikke været mere skinsyg, kunne Desdemona narre ham i mange år, hvis så lystede hende. Dog i Andreas skød skinsygen op på et bestemt punkt. Det er nemlig, når han skulle gå og den anden blive. Om dagen holdt han det endda ud, men om aftenen. Når Andreas sagde farvel, bukkede for fruen, og derpå blev fuldt ud i entréen af herren, der høfligt lukkede døren op for ham, så blegnede han af sorg og harme på sin vej. Her gik han, og den anden blev den hele nat. Nu sluktes lysene, og der faldt stilhed over huset, og natten kom og indbød til elskovstimer, som ingen forstyrrede. I det fælles sovekammer opholdt de sig, og den dejlighed, som Andreas tilbad, var ægtemandens, uforstyrret hans, i en nydelsens fred, som Andreas aldrig opnåede. For en nat synes Andreas, at han ville give 1000 og 1000 dage af sit liv. Og Kramer havde alle nætter. Hvad vidste Andreas om, hvorledes nætterne hengik, selvom Helen ikke elskede sin mand? Han var herren, og hun hans lovlige eje. I sådanne tanker tilbragte Andreas søvnløse timer. Men den næste dag, forretningsdagen, der ingen elskov kender, undtagen for de hemmeligt elskende, endte hans kval. Når Helen kom frisk og smuk og kyssede ham, lægedes såret, for så at der springe op, så snart det led mod nat. Ja, han ejede hende, man kan høre det patriarkalske samfund dengang runge ind gennem ordene og udtrykkene og holdningerne her. Sådan var det. Og en gift kvinde kunne jo stadig ikke ret meget uden sin mands tilladelse. Jeg tror ikke engang, hun på det her tidspunkt kunne have egne penge eller foretage sig ret meget i det hele taget. Sådan var det. Jeg havde en dansk lærer i gymnasiet, som jeg ikke var ret glad for. Og det var altså frygtelige timer med psykisk terror mod de såkaldt dårlige elever. Jeg var en god elev, men det der at være tvunget til at overvære, hvordan det gik ud over andre, det var så modbydeligt. Og så læste vi Hans Scherfis Det forsømte forår, og så så han ud over, og så sagde, har vi ikke drevet det herligt vidt siden dengang? Jo, jeg lærer. Jo, det skulle vi jo sige, men jeg synes jo ikke, at der var ret langt fra Scherfis sorte skole til vores psykiske terror i dansktimerne. Og hvor herligt vidt har vi så drevet det i forhold til kvindens stilling? Det er jo ikke den rette til at udtale mig om, men jeg kan jo da i hvert fald læse min avis og se mit fjernsyn og forstå, at det er stadig så som så med, hvor langt vi er kommet i den henseende. Her kommer kapitel 13. Næsten hele april ud kom Helen regelmæssigt hver dag, en enkelt gang endnu både formiddag og aften. Men efterhånden begyndte hun at klage over besværligheden ved disse besøg. Hun mødte for mange bekendte på vejen. I begyndelsen kørte hun ofte i sporvogn. Med drosje tog hun ikke standse uden for huset. Men hvis hun der traf nogen, som kendte hende, blev det farligt at stige af ved Højbro. Under tiden måtte hun da køre et stykke videre og så vandre tilbage. Gik hun til fods ned ad Østergade, udsatte hun sig for at støde på alle mulige venner, hvem det kunne falde ind at følge hendes stykke på vejen. Og valgte hun de mindre befærdede gader, Vingårdstræde for eksempel, var det langt værre at møde nogen, for hvad skulle hun der? Alle kendte hende jo i det mindste af udseende og navn, og hun kunne endda risikere, at hun blev forfulgt af fremmede herrer, når hun gik i de mindre gader, så elegant hun var klædt, og at disse herrer fulgte hende lige til Andreas' dør. Også fru Rønne var på spil med små hentydninger til, hvor dejlig Helen for tiden var. Nå, han er nok forelsket, og med smil, der skulle sige, at hun vidste besked. Helen fik stærkere og stærkere den fornemmelse, at folk lurede på hende, og hun måtte tage sig jagt. Hun var ikke vant til at føle sig mistænkt eller usikker. Hun havde aldrig tidligere for alvor været angrebet. Hvor koket hun end kunne vise sig, Hendes flørt var foregået under jagttagelse af alle selskabelige former. Hun havde altid følt afsky for at regnes til hovedstadens sigøjnerlejr, hvis man folk syntes hende malproper og fordrukne, og hvis damer manglede den rolige elegance, som nu engang for hende var målet, og som hun satte op imod en hver bebrejdelse, der ellers kunne rettes imod hende. Hun vidste nok, at hun som ægte hustru og moder ikke opfyldte alt, hvad selskabet forlangte, men hun var alligevel en dame, som enhver salon ville åbne sig for, når blot hendes mand ikke trykkede hende ned. Gjorde hun ham latterlig, forringede hun ham imod sine egne interesser. Det fik hun da være, men hun selv ville forblive korrekt, ville betragtes som den kolde, overlegne, spotske fru Kramer, der forgudet af mange mænd ikke ejedes af nogen. Og når folk ikke betragtede hende på samme måde som forud, så var hun heller ikke den samme, og når de mente, at hun havde skænket sig til en elsker, at han ejede hende, ja, så var hun ufri. Og hun ville være en herskerinde i en lille verden, der forekom hende ret stor. I sådanne tanker kom hun en dag mismodig til Andreas og forsikrede ham om nødvendigheden af forsigtighed. Just en dag, hvor han, forpint af gårdsaftens besøg i hendes hjem, trængte til al lindring fra hendes side, til lange timer, til nye beviser på hendes kærlighed. Hun var lidet oplagt til at give ham sådan. Netop denne dag, hvor hun havde spist frokost på en restaurant sammen med sin mand og en af hans forretningsbekendte, havde denne, måske i al uskyldighed, sagt til hende, jeg mødte fruen forleden dag i Nybrogade, men de så mig ikke. Og hun følte, at hun næsten var blevet rød, og ikke havde mødt det blik, som hun troede, hendes mand havde tilkastet hende med den fornødne overlegenhed. Måske var det indbildning, men i hvert fald var hun ærgerlig derovre. Og netop nu ville Andreas friste hende med nogle vilde planer om en forårstur på et par dage, under hvilke hun skulle påskyde et besøg hos sin familie. Hun lod ham ikke tale til ende, men med et koldere ansigt, end hun nogensinde siden deres bekendtskabs første time havde vist ham, sagde hun, derom kan der aldeles ikke være tale. Selvom jeg ellers kunne rejse her fra byen, jeg begriber jo ikke, hvordan du kan tænke det, så er det i disse dage umuligt. På lørdag skal jeg have herreselskab på 24 personer. Din indbydelse er undervejs. Derom har du ikke fortalt mig det mindste. Andreas var ganske bleg. Nej, af den simple grund, at jeg ikke vidste det. Kramer kom i morges hjem og bad mig ordne det. Derfor spiste jeg med ham på restaurant. Han havde dårlig tid. Og i hvad anledning er den middag? Det skal jeg sige dig. Kramer har gjort en stor forretning. Han har i forening med to andre købt nogle ejendomme ud af Vesterbro på spekulation, og de har nu solgt dem og ved at tjene 60.000 kroner derpå. 60.000, genså hun. Og der var i stemmen en vis stolthed over Kramer. Hun var der altså ikke så helt ringegift, som Andreas tydeligt nok mente. Den mand, der kunne tjene en sådan sum på en formdag, kunne man altid være bekendt at være gift med, selvom man ikke elskede ham. Andreas så denne stolthed, og den skar ham i hjertet. Han undte fuldkommen Kramer pengene og mere end disse, men han undte ham unægteligt ikke, at hans kone blot et øjeblik følte sig stolt af denne heldige spekulation. Men hvad var der at gøre? Og middagen, spurgte han. Ja, den skyldtes et væddemål mellem de tre kompagnoner. Det er noget om, at Kramer holdt på, at han ville tjene en smule mere end de andre, et par tusind kroner, og virkelig har gjort det, og så skal han til gengæld give en middag eller sådan noget. Fru Helen var tydeligt nok ikke klar over disse kompagniforhold, men utvivlsomt var hun behageligt berørt ved at omgås tusinder så fortroligt. Måske havde det generet hende lidt, at Andreas var så formuende, og i hvert fald havde hun intet imod nu for øjeblikket ikke at være ham underlegen i pengelig henseende. Andreas forstod det nok, og han tænkte ved sig selv, hun føler sig rig ved Kramers penge. Højt sagde han, og hvordan kommer jeg med til denne forretningsmiddag? Jeg kunne have friet dig. Vi aftalte indbydelserne efter frokosten, men så efter den tale om min gåen i Nybrogade, troede jeg, det var klogt, at jeg straks sagde ja, da Kramer foreslog dig. Derved vagte jeg ingen mistanke, tænkte jeg. Og det var rigtigt. Og han foreslog dig måske af et hensyn til mig. Turde jeg ikke modtage hans hensynsfuldhed, så måtte jeg give en grund, der kunne genere mig siden. Ja, det var vist meget klogt, men jeg kan jo godt sige nej. Hun så pludselig op på ham, så hans blege, forgrimmede ansigt, hvor der ikke fandtes den snilhed, der afføder heldige spekulationer, og hun fortrød ubestemt noget og elskede ham. Hun slog armene om hans hals. Hvis skal du komme? Jeg kan se dig. Jeg vil have dig hos mig. Mellem 24, sagde han med et forsøg på smil. Jamen, da jeg kun holder af den ene mand, så kommer han nok, svarede hun indsmigrende. Hun ville sagt tilhøre denne ene mand, men rettede sig uvilkårligt. Han mærkede det ikke, og da hun var så smuk og fristende, som hun stod der varm af samtalen, af anstrengelse med alt, hvad hun havde at ordne, af den nytte champagne ved frokosten, og da hendes øjne tindrede af kvindestolthed, mens hendes røde læber åbnede sig som en blomsterkalk, så nød han blomstens gode duft, og hans mands stolthed druknede i den bølge af elskov, der slog hen over hans sind. Han lovede at komme, og ganske kort efter måtte Helen rive sig løs. Hun havde meget arrangeret. Denne hurtigt ansatte middag skulle være så særdeles udsøgt, og hun gled bort strålende og rank. Andreas jagtog hende fra vinduet, da hun gik fornemt knejsende i den elegante dragt ned ad den tomme gade, hvor en hver mands person, som hun passerede, vendte sig efter hende. Hun så ud, som hun sang for sig selv. En pragtfuld operaarie burde det være, med stærke, længe svulmende toner. Hun forsvandt om hjørnet ved assistenshuset. Det er det nuværende kulturministerium. Og han vendte sig og betragtede værelset, hvor hun nys havde stået og været hans. Nu, som hun gik derned ad gaden, tilhørte hun ikke mere ham end hendes 100 andre bekendte, og han besad ikke større ret til at gå hen til hende og tage hendes arm end nogen anden. Ja, en ejede altid retten. Hendes mand. Manden med de 60.000. Manden med det heldige kup. Manden for det hele. Andreas kastede sig i en lænestol og stirrede trist ud for sig. Ja. Det er ikke så nemt, når man opnår lykken. Der melder sig straks problemer. I har stillet ind på Radio 24/7, og I lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her hvert lørdag aften, de sidste to timer lørdag aften, og læser højt for jer af ældre klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg af Edvard Brandes roman Det unge blod fra 1899. Og det unge blod, ja, det er den unge godsejer Andreas Tersling, og det er en lidt ældre gift kvinde, Helen Kramer, som han er forelsket i, og hun er forelsket i ham. Men det er jo ikke nemt. København var en lille by dengang. Han bor i Nybrogade, hun bor i Bredgade, hun kender alverden, han kender også en hel del, og der skal jo helst ikke tales om den. Og så er der jo det her med, at hvor glade de end er for hinanden, så nages han af den her følelse af, at hendes mand jo dog er den retmæssige ejer. Ja, det er det ord, der bruges jo. Han ejer hende, han besidder hende. Og så er der også det, hun har et barn. Og det er jo endnu et bevis på, at hendes mand jo virkelig ejer hende og har ejet hende og har været den første på stedet, så at sige. Nå. Kapitel 14 kommer nu. Herreselskabet var forløbet og havde været en stor pine for Andreas. I dagene før dette havde han næsten intet set til Helen. Hun havde mest brugt telefonen for at meddele ham, at hun ikke kunne nå hen til ham. Hun havde foruden selskabet haft en ny kjole at få færdig. Andreas forstod, at det var en gave fra den galante ægtemand i anledning af den heldige handel, og at dette tillæg til lidkøbet morede ham ikke synderligt. Ved middagsselskabet havde han vel set, men ikke talt meget med Helen. Han havde næret et hemmeligt håb om, just ikke at få hende til bords, hvad der vel var forbeholdt en af kompagnonerne, men så dog at sidde ved hendes anden side. Men dette håb skuffedes ganske. Helen sad imellem to købmænd, pæne og selskabsvante mænd, der underholdt hende brillant. Den ene var en meget rig grosserer, bekendt for sit gode hoved og sine mange vittigheder. Også var han en god taler. Han holdt en stor tale til ære for husets smukke frue med de mundreste komplimenter og de lystigste indfald. Enhver kvinde ville fornøjet sig med en så vittig og fin hyldst, og Helen smilede også venligt, da hun drak med sin bordherre. Andreas så den nok derfra, hvor han sad indknebet mellem et par kedelige mandfolk, af hvilket den sløve musiker var den ene. Han så også, hvor dejlig Helen var i den nye kjole. Dragten var ikke koket, og hun var heller ikke koket, og dog. Det var ikke sådan, han ønskede, hans elskede skulle være imellem mænd. Fandens dejlig fruensimmer, knagede det i musikeren ved siden af ham. Har de set hendes lille øre? Jeg ser altid på ørerne. Hvad er deres specialitet? Og da Andreas ikke svarede videre, fordybede den anden sig i en meget dristig udvikling af, hvorfor man skulle mærke sig ørerne, hvilken veltalenhed, der affødte sig Helens skønhed, ikke vandt Andreas' behag. Men han kunne ikke protestere hverken i moralens eller ridderlighedens navn. Heller ikke efter den langt udtrukne middag havde Andreas lejlighed til at tale med Helen. Hun gav stadig audiens til flere gange. Herrerne blev efter den gode mad og de brillante vine livlige, og hun var eneste dame, en hind mellem råbukke. Hun viste som værtinde den korrekteste anstand, og Andreas betragtede Kramer med stigende uvilje, når han en smule febrilsk, men dog med fuldkommen takt, bevægede sig blandt sine gæster. Middagen betød ikke så lidt for ham. De gode navne, som han havde fået med til den lykkede spekulation, var her til stede, og hans eget navn, hans kredit og reputation steg i glansen af de anerkendte matadorer. Dette selskab betegnede et stort skridt fremad. Andreas mærkede det af alting, også af den mindre snobbede måde, hvorpå Kramer tiltalte ham. Hans samtale bestod af endnu kortere, mere forretningsmæssige, mere engelske sætninger end ellers. Han havde ved bordet optrådt som taler og skilt sig ganske godt derfra. Den rige grosserer med det gode hoved var tydelig nok hans forbillede, og han bestræbte sig for at være rask, vittig, åbenhjertig, kynisk som denne. Hvis han bliver rig, tænkte Andreas, hvor vil han da blomstre? Han ender sikkert som etatsråd, medlem af grosserersocietetet og til slutning landstingsmand. Min far ville bede ham til middag lige straks, eller rettere være inviteret her i dag. Hvor han udmalede sig, hvor udmærket hans far ville befundet sig ved middagsbordet, gørende en kraftfuld junkerkur til fruen, holdende rungende taler, spisende fadevis og drikkende flaskevis, udfoldende sig glad og velvillig og uforskammet. Hvor har stod han, sønnen, i en krog, lidet munter, endda han var den skønne frues lykkelige elsker. Hun, hvem alle er troet, og som kun han ejede. Det vil sige, netop nu nærmede Kramer sig til Helen, og de to ægte folk vekslede på den venligste måde nogle sagte ord. Deres smil og holdning måtte på alle gæster gøre indtryk af en sjælden harmoni. Lidt efter strøg Helen forbi ham, og i forbifarten viskede hun til ham, at hun nok troede at kunne blive længe hos ham den næste dag. Ja. Ja. Det er jo et spændende spil mellem de to her. Og jeg tror, jeg slutter her, for det var slutningen på et kapitel. Og ja, jeg kan i hvert fald mærke, og I har måske også kunne høre det, at min stemme er ved at blive lidt rusten. Så det er nok på tide at holde op, og ja, det kan også være, at jeg skal tage mig en lille stemmestyrker. Eller dulmer. En god flaske 12-års whisky her. Det kan i hvert fald aldrig skade. En lille nightcap. Og hvis I sidder med noget derude, så kan vi jo sige skål. Sammen med den lidt røgede whiskysmag her, så kan det også være, at jeg lige skal have plus på cigaren igen. har et par hiv her, inden sengetid. Det er altså hyggeligt. Og en dejlig måde at slutte ugen af på. Jeg håber, I synes om historien. Altså, jeg har jo ikke lovet jer, at det var stor litteratur. Der er jo bestemt gode grunde til, at Edvard Brandes ikke figurerer som stor figur i dansk litteraturhistorie. Men jeg synes, det er interessant. Det er et interessant tidsbillede også. Og det kan måske kompensere for, at han ikke er nogen stor sprogkunstner og ikke nogen stor psykolog. Det håber jeg i hvert fald, at I er enige med mig i. Og det tager jo ikke så længe at læse sådan en lille roman. De skrev jo gudskelov ikke. De fleste af dem i hvert fald ikke så store bøger dengang. Jeg tænker tit på, de har siddet der med pen og blæk og skrevet i hånden. Hvordan sådan nogen som Dickens og Dostojevski og Tolstoy og ja, også Henrik Pontoppidan i øvrigt, har kunnet skrive sådan nogle store romaner i hånden og holde styr på løsbladene og overblik over historien, det er jo virkelig fantastisk. Men man skal tænke på, at de fleste gjorde heller ikke det. De skrev ret korte romaner med temmelig enkle handlinger, som denne her. Men nu vil jeg i hvert fald ønske jer en god og rolig nat. Nu er det jo blevet december. Og vi er nok mange, der allerede er begyndt at lave lange lister over alt det, der skal huskes og købes ind, og hvem der skal have hvad. Og det kan godt blive en ret stressende måned, den kommende måneds tid. Men så skal I bare vide, at I kan se frem til lørdag aften. Der får I 2 timer fred og ro og en god historie, og I kan sætte jer, slappe af, trille tommelfinger, tage strikketøjet frem, drikke et glas og bare sidde og glo ud i luften og lytte. Det er da et godt tilbud. Og jeg fortsætter troligt hver lørdag aften frem til jul og til nytår og hele næste år. Jeg skal altid være på pletten hos jer. Og jeg har masser af idéer til bøger, jeg gerne vil læse for jer. Så det er ikke noget problem. I skal bare holde ud. Så skal jeg nok også holde ud. Kan jeg have en god uge, og så håber jeg, at vi høres ved næste lørdag. Godnat.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Ja. Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu er socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, vil du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.